Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Ponedeljak, peti dan decembra, prolazi u znaku sljedećih vijesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Srba u Crnoj Gori. U Hagu završne riječi u procesu Ratku Mladiću.
Tužilac Haškog tužilaštva Alan Tiger na početku iznošenja završnih riječi u slučaju protiv Ratka Mladića podcrtao je neke od osnovnih elemenata u optužnici, ponajprije Srebrenicu i Sarajevo. Također fokus je stavljen na etničko čišćenje koje je, citirajući Tadeuša Mazovjeckog, bio cilj vojne kampanje Vojske Republike Srpske.
Ostali naslovi emisije: izbor Aleksandera van der Belena za predsjednika Austrije znači jačanje evropskog jedinstva, ocijenila je Evropska unija. Italija ulazi u period političke neizvjesnosti nakon neuspjeha referenduma o promjeni ustava i ostavke premijera Rencija. Sirijska vojska zauzela još jednu pobunjeničku četvrt Alepa. Iz emisije čućete šta je bila tema konferencije o odnosima Rusija-NATO, implikacije na Zapadni Balkan.
Da li će Rusija i dalje pokušavati da na Balkanu ospori članstvo određenih zemalja u NATO? Da li će prevagnuti interesi Zapada ili Ruske federacije na prostoru Balkana? To su neka pitanja koja se postavljaju u trenutku kada su odnosi NATO-a i Rusije zamrznuti i kada je prekinuta saradnja.
Šta se to događa u crnogorskom sportu i zašto su sportisti sve češće vinovnici incidenata u koje se potom uključuje i publika? Novinar Saša Radović.
Moje mišljenje je da mislim da se ne radi dovoljno na tom edukativnom planu, da se sport u Crnoj Gori ne doživljava kao borba dva rivala koja ostaje u granicama sportskog, već jednostavno da se sve to prenosi na neki međugradski, međuklubski, pa čak i lični nivo i da zbog toga dolazi do nekog animoziteta.
Razgovaramo sa Aleksandrom Krivokapić, veterinarkom koja pomaže bolesnim i napuštenim životinjama, zbog čega je laureat nagrade Volonter godine.
Radite nešto za tu životinju, ja ću da pomognem, da se udomi, ako treba hrana, ako treba bilo šta, ali znači lijepo je za tih 10 dana da on brine o toj životinji, znači učimo ih opet nekojim vrijednostima, solidarnosti, da on nešto treba da uradi za tu životinju, da je pruži ljubav. Problem koji postoji da se prebaci na drugog. To je osnovni problem naše zajednice, da problem koji ima da se prebaci na drugog.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima parlamentarnih stranaka i kulturnih ustanova Srba iz Crne Gore, koje je predvodio predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić. Vučić je rekao da će Srbija uvijek biti uz svoj narod i za očuvanje njegovog nacionalnog identiteta. Delegacija iz Crne Gore prenijela je Vučiću zabrinutost za položaj srpske zajednice u Crnoj Gori i iznijela prijedloge o načinima na koje bi vlada Srbije mogla da joj pomogne. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg očekuje da će nova crnogorska vlada biti posvećena članstvu u alijansi i da će, kako je rekao, sve zemlje članice uskoro ratifikovati protokol o pristupanju Crne Gore tom savezu. Do sad je 14 članica ratifikovalo protokol, očekujem da ostale to uskoro urade, naglasio je Stoltenberg. U isto vrijeme profesor na Univerzitetu John Hopkins i politički analitičar Daniel Server za podgoričku pobjedu je izjavio kako postoji snažna podrška u Senatu Sjedinjenih Američkih Država za ratifikaciju protokola o pristupanju Crne Gore NATO-u, ali da samo jedan senator može da odgodi stvari, zbog čega ne isključuje mogućnost da protokol ne bude ratifikovan do dolaska Donalda Trumpa u Bijelu kuću. Senatoru Bobu Corkeru, koji se razmatra za državnog sekretara, izgleda se ne žuri, što vjerovatno odražava stav Trumpa, ocijenio je profesor Daniel Server. Predsjednik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić za petak najavljuje sastanak opozicije sa predstavnicima diplomatskog kora, na koji će prezentovati izvještaj o izbornim zloupotrebama. Krivokapić u intervju za List Dan ponavlja kako opozicija traži ponovljene parlamentarne izbore i da to smatraju jedinim i neizbježnim načinom za izlazak Crne Gore iz duboke političke krize. Vijest koja se odnosi na region Haško tužilaštvo počelo je iznošenje završne riječi u slučaju Ratka Mladića, komandanta Vojske Republike Srpske optuženog za genocid, najteže ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Bosni i Hercegovini tokom rata 90. godina. Do 7. decembra riječ će imati tužilaštvo, a nakon toga od 9. do 13. odbrana. Suđenje Mladiću je i posljednji proces pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dva oprečna reagovanja u Evropskoj uniji na jučerašnji referendum u Italiji i na predsjedničke izbore u Austriji. Pobjeda Aleksandera van der Bellena nad kandidatom desnice Norbertom Hoferom znači jačanje evropskog jedinstva u vrijeme mnogih izazova, ocijenjeno je u Briselu. Nastavak konstruktivnog doprinosa Austrije u pronalaženju zajedničkih evropskih rješenja i održanja našeg evropskog jedinstva ostaje od ključne važnosti, poručuje predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk u čestitki Belenu. Italijani su međutim na referendumu glasali protiv ustavnih reformi, a premijer Matteo Renzi najavio je da će tokom dana podnijeti ostavku. Njemačka je zabrinuta krizom vlade u Italiji, izjavio je šef diplomatije Frank-Walter Steinmeier, dodavši kako to nije pozitivna poruka Europi. Mislim da je Renzi uradio ispravnu stvar, neophodnu stvar, ali glasači ga nisu podržali, rekao je Steinmeier tokom posjete Atini, gdje je razgovarao sa grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom. Sirijska vojska zauzela je tokom prethodne noći još jednu pobunjeničku četvrt Alepa i sada kontroliše oko 2/3 drugog grada po veličini u Siriji, saopštila je Sirijska opoziciona observatorija za ljudska prava. Mnogi stanovnici Alepa proveli su noć napolju, uplašeni od neprestanog bombardovanja, navela je observatorija. Snage sirijskog šefa države Bašara el-Asada uz podršku stranih boraca iz Libana i Iraka preuzele su čitavu četvrt Kadi Askar, koju su pobunjenici kontrolisali od 2012. U isto vrijeme ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov uvjeren je da Moskva i Washington mogu da postignu dogovor u razgovorima ove sedmice o povlačenju svih pobunjenika iz istočnog Alepa. Kada se dogovor postigne, svi pobunjenici koji odbiju da napuste opkoljeni dio grada bit će tretirani kao teroristi, naglasio je Lavrov. Američki državni sekretar John Kerry sinoć je oštro kritikovao Izrael, rekavši da mora da izabere između širenja jevrejskih naselja na zapadnoj obali i rješenja decenijskog sukoba dva naroda o stvaranju nezavisne Palestine pored jevrejske države. Kerry izrazio zabrinutost za bezbjednost Izraela, ali kada je riječ o izraelsko-palestinskom sukobu, ocjenjuje da se stvari kreću u pogrešnom pravcu. I još jedna informacija, u požaru u luksuznom hotelu Regent Plaza u pakistanskom gradu Karačiju nastradalo je najmanje 11 osoba, dok su desetine povrijeđene. Vatra je izbila u prostorijama kuhinje u prizemlju, a gosti su ostali zarobljeni na gornjim spratovima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kakva je budućnost zemalja Zapadnog Balkana u kontekstu priključenja NATO-u i ujedno u odnosu sa Rusijom, koja se protivi širenju alijanse? Aktuelni odnosi Rusije i NATO saveza su u zoni konflikta, pa se postavlja pitanje kakve su mogućnosti i prepreke za zemlje Zapadnog Balkana koje još nisu dio NATO-a i Evropske unije. Sa konferencije Centra za monitoring izvještava Srđan Janković.
Da li će Rusija i dalje pokušavati da na Balkanu ospori članstvo određenih zemalja u NATO, da li će prevagnuti interesi Zapada ili Ruske federacije na prostoru Balkana? To su neka pitanja koja se postavljaju u trenutku kada su odnosi NATO-a i Rusije zamrznuti i kada je prekinuta saradnja. Ruski ugao gledanja na integraciju zemalja Balkana predstavio je Juri Belobrov, profesor na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Rusije, koji je konstatovao da će pristupanjem NATO savezu države Zapadnog Balkana izgubiti nezavisnost i slobodu odlučivanja, jer će, kako je rekao, morati da slijede politiku koja će biti krojena u Briselu i moćnim državama članicama NATO-a
NATO is like a mouse trap.
NATO je kao mišolovka. Kad jednom uđete unutra, tu ste zaglavljeni i nećete moći da izađete. NATO mašinerija je tako ogromna da će vršiti veliki pritisak na svaku državu članicu koja želi da izađe iz alijanse, da će to biti potpuno nemoguće da se ta želja i ostvari.
Podsjećajući na viševjekovno prijateljstvo Rusije i zemalja Balkana, profesor Belobrov je iznio svoje viđenje odnosa zemalja Rusije i zemalja Balkana u slučaju pristupanja NATO savezu. Belobrov je iskoristio sljedeću metaforu.
However, on government to government level, after the accession to NATO,
na nivou saradnje vlada nakon pristupanja NATO-u, bliski politički odnosi sa Rusijom se mogu pogoršati, jer ako se uhvatite u koštac sa bikom, očekujte da vas probode rogom, jer će se prema zemljama postupati u skladu sa njihovim postupcima. Po tim mislim da odnosi će biti zadržani, postojaće naravno, ali će biti manje predvidljivi i manje srdačni.
Ocjenama ruskog profesora bio je iznenađen bivši crnogorski ambasador u Sjedinjenim državama Miodrag Vlahović, koji je konstatovao da je proces integracije Crne Gore u NATO alijansu pred samim krajem, iako je čitav proces pratio težak rječnik sa ruske strane.
Nisam siguran da ta vrsta, uz puno poštovanje uvaženog profesora, da ta vrsta komunikacije i poruka nekoga može danas da impresionira u Crnoj Gori. Bez obzira na ponekad težak rječnik koji slušamo od zvaničnih i nezvaničnih predstavnika iz prijateljske Ruske federacije, meni se čini, i time završavam, da je proces u Crnoj Gori, bez obzira na izvjesno kašnjenje i potpuno sagledivu konfuziju koja je to sve pratila, ipak se nalazi pred krajem. Ukoliko se ne dogode neke apsolutno sada nepredvidive situacije, bez obzira što naravno postoje kontinuirani pokušaj da se disturbira politički proces kao takav i da se zazove kriza u našoj zemlji, ja mislim da ćemo za pola godine moći da govorimo o Crnoj Gori kao članici, najnovijoj članici Sjevernoatlantskog saveza, koja će naravno ostati u prijateljskim i srdačnim odnosima sa Ruskom federacijom.
Vlahović je upitao zbog čega su Rusija i NATO u konfliktu.
Kada se pogledaju globalni procesi, kada se pogledaju globalni trendovi, kada se pogledaju globalni izazovi i prijetnje, postoji mnogo duži i mnogo teži spisak potreba da se sarađuje nego da se vještački zbog unutrašnjih političkih razloga i nekih stvari koje se ne tiču odnosa sa Zapadom, a najmanje situacija na Zapadnom Balkanu, stvara ta vrsta psihoze i koristi taj rječnik koji je to mene podsjetio na vrijeme od prije 30 godina.
Prema riječima profesora Vlatka Cvrtila iz Hrvatske, Crna Gora je potrebna NATO alijansi iz geostrateških razloga, kontrole nad istočnim Jadranom, a kada je riječ o geopolitičkim razlozima, ulazak Crne Gore u NATO označava dodatnu stabilizaciju Balkana.
Dobiva državu koja je prihvatila liberalno-demokratski model participacije u različitim režimima međunarodne, sigurnosne, političke, ekonomske i druge suradnje, čime se onda dodatno stabilizira jedan novi prostor koji bi trebao pridonositi razvoju i emitiranju, ako to mogu tako reći, stabilizacije u širi prostor samoga Balkana. Dakle, svaka država je u tom kontekstu izuzetno važna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije selimo se u Hašku sudnicu. Tužilaštvo je počelo iznošenje završnih riječi u slučaju protiv Ratka Mladića, nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske, optuženog za genocid, najteže ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Bosni i Hercegovini tokom ratova 90-ih. Mladi se suočava sa 11 tačaka optužnice zbog svoje uloge u ratu u BiH u kojem je poginulo više od 100.000 ljudi, a 2.200.000 je ostalo bez doma. Sa detaljima iz Haške sudnice informisat će nas Dženana Halimović.
Tužilac Haškog tužilaštva Alan Tiger na početku iznošenja završnih riječi u slučaju protiv Ratka Mladića podcrtao je neke od osnovnih elemenata u optužnici, ponajprije Srebrenicu i Sarajevo. Također fokus je stavljen na etničko čišćenje koje je, citirajući Tadeuša Mazovjeckog, bio cilj vojne kampanje Vojske Republike Srpske. Pomenuvši direktivu 4, Tiger je ukazao kako je njena namjera bila nastaviti strateške ciljeve bosanskih Srba kojima bi se muslimani prisilili da napuste između ostalog Žepu i Goražde. Isterivanje muslimana iz Srebrenice, kako je podcrtao tužilac Tiger, bila je namjera koja je bila vidljiva i 1994. godine, kada je Drinskom korpusu, odnosno Bratunačkoj brigadi Vojske Republike Srpske, Mladić rekao da se nastave naoružavati i pripremati za ključni zadatak, izbacivanje muslimana iz Srebrenice. To je nastavljeno 1995. godine, kada su intenzivirani odnosi prema Srebrenici, kroz direktivu 7. da se stvore nepodnošljivi uslovi. Već 11. jula iste godine Mladić je ušao u Srebrenicu i objavio da je vrijeme da se osveti Turcima. Nakon toga 7000 muškaraca i dječaka, kaže Tiger, sistematski je ubijeno, a ostalo protjerano. U međuvremenu se događalo i Sarajevo, kaže Tiger. Sva ta dešavanja bila su potpomognuta restrikcijom humanitarne pomoći, vode, struje.
Međunarodni zvaničnici koji su u različitim periodima posjetili taj grad tokom konflikta došli su do istog zaključka. Svrha granatiranja i djelovanja snajpera bila je da se provede teror nad civilima.
Također se osvrnuo i na ulogu Ratka Mladića u lancu komandovanja, za koju je odbrana navela kako je zapravo bio savjetodavna i drugorazredna figura. Međutim, Tiger je obrazložio kako bi time bila dovedena u apsurdnu poziciju linija komandovanja koja je evidentno postojala u Vojsci Republike Srpske. S tim u vezi prikazan je i klip iz hotela Fontana u Bratuncu, gdje je po ocjeni Tigera dominantno prisustvo Mladića, dok Radislav Krstić sjedi tiho. To pokazuje ko je glavni.
It is General Mladić who makes clear.
General Mladić je taj koji je jasno naglasio šta će se desiti vašim muževima, braći, komšijama. Ovih 30 sekundi pokazuje šta je dokazano iznova i iznova. U svjedočenjima, presretnutim razgovorima, pisanim naredbama o njegovoj prisutnosti i komandnoj ulozi nad vojskom.
Stav bosanskih Srba bio je da se moraju razdvojiti od drugih, čak i tamo gdje su izmiješani. Koristili su termin da Republika Srpska mora biti čista i što homogenija, te da je u konačnici potrebno fizičko razdvajanje, što je odvelo u etničko čišćenje. Iznošenje završnih riječi tužilaštva nastavlja se do 7. decembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org.
Slijede najnovija dešavanja na svjetskoj sceni. U danu kada se očekuje da premijer Italije Matteo Renzi podnese ostavku zbog poraza na referendumu, lideri ultradesničarskih i euroskeptičnih partija širom Europe proslavljaju rezultate glasanja kojim su građani Italije odbacili paket ustavnih reformi. Europski lideri ne skrivaju zabrinutost, ali napominju da je Italija dovoljno snažna da se nosi sa tom situacijom. Analitičari upozoravaju da je ishod italijanskog referenduma nastavak evropskog skretanja udesno. Slušamo Dušana Komarčevića.
Predsjednik Francuske, François Hollande, prvi je šef neke evropske države koji je reagovao na ostavku italijanskog premijera Mattea Renzija. U saopštenju koje je poslao medijima, Hollande izražava sve simpatije sa Renzijem, dodajući da poštuje njegovu odluku, te da se nada da će Italija pronaći snagu da prevaziđe ovu situaciju. Komesar za proširenje Europske unije Johannes Hahn konstatovao je na konferenciji za medije u Beogradu da italijanski referendum treba posmatrati kao unutrašnje pitanje Italije, ali da može imati uticaj na Europsku uniju u kratkoročnoj i srednjoročnoj perspektivi.
Naravno da se nakon najave premijera Renzija da će podneti ostavku suočavamo sa periodom nestabilnosti u Italiji, što definitivno nije dobro. Generalno to može imati izvesne implikacije na Europu, ali ne vjerujem da će imati trenutni uticaj na generalne evropske pregovore.
Ministar spoljnih poslova Njemačke Frank-Walter Steinmeier rekao je da njegova zemlja posmatra rezultate u Italiji sa velikom zabrinutošću. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je da ishod referenduma neće ni na koji način promijeniti poziciju Italije u Severnoatlantskom savezu.
Italija na mnogo načina ima ključnu ulogu u NATO i radujem se što ću nastaviti da sarađujem sa Italijom u budućnosti.
Sa druge strane, predstavnici krajnje desničarskih i evroskeptičnih stranaka sa radošću su dočekali vesti sa Apeninskog poluostrva. Čelnica francuske ultradesničarske stranke Nacionalni front Marine Le Pen napisala je na svom Twitter profilu da su Italijani odbacili Evropsku uniju i Rencija. Moramo čuti ovaj vapaj za nacionalnom slobodom i zaštitom, konstatovala je Le Pen. Premijer Italije Matteo Renzi najavio je da će podneti ostavku nakon što su građani na referendumu u nedelju većinski glasali protiv predloga o ustavnim reformama.
Ho perso e lo dico a voce alta.
Izgubio sam i kažem to glasno i jasno, iako imam knedlu u grlu jer nismo roboti. Nisam bio u stanju da pobedim. Uveravam vas da sam uradio sve što je u ovoj situaciji bilo moguće.
Che penso si potesse fare in questa fase.
Predlog reforme iza kojeg je stao aktuelni premijer Italije, a koji nisu podržali građani Italije, predviđao je drastično smanjenje ovlašćenja senata koji se više ne bi izjašnjavao o poverenju vladi, ustavnim pitanjima, učešću Italije u Evropskoj uniji ili zaštiti jezika manjina. Italijani su glasali protiv smanjenja članova senata sa sadašnjih 315 senatora koji se biraju direktno na izborima na 100 koji bi bili imenovani, kao i protiv ograničenja ovlašćenja regiona i provincija. Nakon referenduma raste zabrinutost za finansijsku stabilnost u Italiji, trećoj najvećoj ekonomiji u eurozoni. Akcije na italijanskim berzama su jutros počele trgovanje u minusu, ali su se ubrzo oporavile, vraćajući se postepeno na pozitivnu teritoriju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.51 vraćamo se domaćim pričama, ponovo nemile scene na crnogorskim sportskim terenima. Na utakmici u Nikšiću potukli se rukometaši iz tog grada i morače iz Podgorice. Šta se to događa u crnogorskom sportu i zašto su sada sportisti sve više vinovnici incidenata u koje se potom uključuje i publika? Time se bavio Predrag Tomović.
Još jedan težak incident dogodio se prije dva dana u crnogorskom muškom rukometu. Na utakmici druge lige između Nikšića i Morače izbila je opšta tuča. Letjele su stolice sa tribina, a na teren je upalo i nekoliko gledalaca. Po završetku tuče igrači oba tima nekoliko sati proveli su na saslušanju u Centru bezbjednosti Nikšić. No, tuče se ne događaju samo na rukometnim utakmicama, podsjeća za naš program sportski novinar Aleksandar Radović.
Nažalost, nije prvi put na rukometu, bilo je prije otprilike godinu i po još jedan žešći incident koji se dogodio u Mojkovcu na utakmici Mojkovac-Budanska rivijera u rukometu. Imali smo slučaj u košarci, također otprilike prije nešto više od godinu. Bilo je i ranijih slučajeva u prošlosti. Šta se dešava, vrlo je teško reći i izvući neku paralelu. Ono što je moje mišljenje je da mislim da se ne radi dovoljno na tom edukativnom planu, da se sport u Crnoj Gori ne doživljava kao borba dva rivala koja ostaje u granicama sportskog, već jednostavno da se sve to prenosi na neki međugradski, međuklubski, pa čak i lični nivo i da zbog toga dolazi do nekog animoziteta, umjesto da bude pomirljivih tonova, dolazi do animoziteta između dva grada, dva kluba, dva pojedinca.
Nekada su tuče uglavnom izbijale na tribinama među navijačkim grupama, ali u posljednje vrijeme te nemile scene počinju na samom terenu, među onima koji evidentno nisu naučili da je sport plemenita igra, rivalstvo, ali i fair play i poštovanje protivnika. Na crnogorskim sportskim terenima sada se dakle događa da tuče započinju igrači, a da se potom u sve to uključuje i publika, kao što je i bio slučaj prije dvije večeri u Nikšiću. Direktor agencije Blue Coach Srđan Vukčević, kome je uža specijalnost psihologija ličnosti i koji je sa kolegama radio istraživanja o procjeni ličnosti sportista u Crnoj Gori, kaže za Radio Slobodna Evropa da je uočena naglašena agresivnost koja je u sportu poželjna, ali koja, ako nije kontrolisana, može da sklizne u nešto što je destrukcija.
To jeste u našem kodu, mogu tako da kažem, jeste dio naše ličnosti da smo malo agresivni i da smo skloni tome da se takmičimo i to je sve okej, međutim kad to pređe određenu crtu i koliko nije kontrolisano od strane ljudi koji su iznad, u smislu, kažemo, sportskih radnika, trenera, čak i uprave kluba, onda igraju se neke druge igre i onda naravno dolazi do incidenata i do svađa. I moje neko viđenje je da ukoliko se to od starta negdje vodi računa o tim nekim psihološkim faktorima i crtama ličnosti sportista i ukoliko se sa njima radi još dok su mlađi, da se to može suzbiti na jedan vrlo zdrav način i da se ta energija koja je u ovim konkretnim slučajima prešla u destruktivnu energiju na neki način, ona da jede sama sebe, pretvori u nešto što je konstruktivno i što može da se usmjeri na osvajanje medalja, na postizanje nekih zavidnih sportskih rezultata.
Bez sistemskog odgovora na incidentno ponašanje sportista, bez edukacije i kontrole mladih sportista, teško da će crnogorski sport u buduće biti prepoznavan po korektnom ponašanju igrača na terenu, kaže sportski novinar Aleksandar Radović.
Kazna može da bude, ali ne mora da znači da će se, da se takve stvari neće ponavljati. Mislim da od početka treba edukovati djecu da je sport sport, da postoje neke granice ponašanja u okviru sporta, da se one moraju poštovati, svako ko pređe te granice da treba da bude izbačen, ali kao što je rekao i trener Nikšića, dosta toga potiče i iz kuće, nažalost, a mislim i da se u tim stvarima ne vodi puno računa ni u porodicama, a samim tim i kada se počne sa treninzima također, takva se slika šalje, neko ko pogleda te snimke iz Nikšića pa prije iz Mojkovca, pa sa Cetinja, sa košarke, hoće poslati svoje dijete da trenira taj sport kada može svašta da se dogodi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Doktorka Aleksandra Krivokapić je veterinarka, ali ne bilo kakva. Ono što je čini drugačijom je njena spremnost da znanje i stručnost ne koristi samo da bi zaradila novac, već da bi pomogla bolesnim i napuštenim životinjama. To je dio obrazloženja nagrade Volonter godine, koju je zajedno sa Baraninom Miodragom Banovićem ove godine dobila nikšićka veterinarka Aleksandra Krivokapić. Nerado je pristala na razgovor za naš radio, pošto smatra da dobrotvorni angažman treba da ostane anoniman. Njen sagovornik bio je Esad Krcić.
Gospođo Krivokapić, dobili ste nagradu Volonter godine. Šta je to čime se vi bavite, a za šta ne tražite, niti očekujete da vam se vrati bilo u novcu ili drugčije izraženoj protivvrijednosti?
Nisam ja tu sama. Znači, niti čovjek može to dobavi sam. To je jedan od osnovnih uslova. Znači, tu su ljudi s kojima ja radim i oni koji zajedno brinu samo o životinjama. Tu je briga, liječenje, zbrinjavanje i sanjenje. Sav materijal i što se utroši, ne nadoknadi se niti ko to traži, to je prosto jedan vid da se pokaže ta briga i pažnja u životu. Ostavljeni psi, po kojima niko ne vodi računa, što se tiče toga u mojoj ambulanti nikad neće biti vraćen, bit će zbrinut, ali za to se treba jedno strpljenje i razumijevanje.
Šta vas u ovom vremenu, a bitno je reći i u ovom prostoru u kom su altruizam i solidarnost postali skoro zaboravljene kategorije, motiviše da sebe, svoje znanje i vrijeme tako nesebično dajete?
Samo ljubav prema životinjama i briga za ništa. Ta nezbrinutost i njihova tuga koja se vidi u očima. Znači, kad prođete pored životinje i kad je vidite na ovaj način koliko je nezbrinut i koliko je tužno, samo pogled, drugo ništa.
Zašto je to danas tako rijetko u Crnoj Gori, ne samo u Crnoj Gori, nego i šire, da je neko prosto tako velikodušan, bilo prema ljudima, bilo prema, evo kao što je u vašem slučaju, bilo prema životinjama?
To je zato što se ljudi bavi nekim drugim stvarima, znači prosto zatvaraju oči, bave se drugim stvarima, previše posla, previše ovoga, previše nekih drugih ambicija i prosto ne žele da pogledaju, znači to je neka odsutnost od prirode koja nas okružuje. Samo se bavimo jednom stranom, jedno gledamo i slijepi smo za neke stvari. Znači, taj osjećaj se gubi. Osjećaj za solidarnost, osjećaj za smaganje, osjećaj da jedni drugim izađemo, ne moraju biti životinje. Prosto jedne druge da čujemo, saslušamo, razumijemo, toga nije. Svi smo se okrenuli nekim drugim vrijednostima i stvarima, a ovo se gubi polako.
Da li se zbog svoje velikodušnosti nekad srećete i sa nerazumijevanjem okoline, možda i kolega veterinara?
Sa kolegama veterinara nema baš, da kažemo, to nikad ti što se tiče tih nekih stvari, ali više ljudima nerazumijevanje. Nerazumijevanje s raznih stvari i iskorištavanje dobroti i nerazumijevanje i da se to na neki način iskorištava, tako da im se sreće puno ljudi koji radi bilo šta i volonterski i dobrovoljom i iz ljubavi i iz bilo čega. Znači, tu ima baš dosta problema u tome. To je sve ono što koči posao, u stvari volontera, ljudi koji vole i koji rade sa srca, znači to je ono u stvari što vas koči. Što u jednom trenutku kažete ovo nema nikakvog smisla. Da li se ide dalje ili da se ne ide dalje. Znači baš je teško.
Kako to konkretno izgleda u praksi?
Ljudi očekuju od vas previše. Znači ako si nešto radi i pomogao, treba da naučiš drugi ljudi da isto to rade, da učestvuje, da pomaže, da se čovjek lije postiće ovaj za toga. Ne, oni samo dođu i kažu, evo vam, mi smo čuli da vi to i to radite, evo izvolite. Znači, čovjek iz Kolašine doveo mače i samo kaže, mi smo čuli tu jazdu i dosta vi životinje. Znači, uradite nešto za tu životinju, ja ću da pomognem, da se udomi, ako treba hrana, ako treba bilo šta, ali znači, lijepo je za tih 10 dana da on brine o toj životinji, znači, učimo ih opet nekim vrijednostima, solidarnosti, da on nešto treba da uradi za tu životinju, da je pruži ljubav. Znači nije samo s te strane da se radi jedno, da može se sve prihvatiti na jednu osobu, ne može. Problem koji postoji da se prebaci na drugog. To je osnovni problem naše zajednice, da problem koji ima da se prebaci na drugog.
I podsjetimo se, premijer Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Srba u Crnoj Gori. U Hagu završne riječi u procesu Ratku Mladiću. Izbor Aleksandra van der Belena za predsjednika Austrije znači jačanje evropskog jedinstva, ocijenjeno u Briselu. Italija ulazi u period političke neizvjesnosti nakon neuspjeha referenduma o promjeni ustava i ostavke premijera Rencija. Vesna Jelčić i Dimitrij Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.